Viisintäkään päiväkirjassa tänään vieraana Arttu Lindeman.
One, two, one, two, my
check. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Mitä mies?
Sain tulla. Hyvä.
Lahden tässä. Vahvistus.
Kyllä, kyllä Lahdesta tämän huikean matkan, tämän vajan, tai about tunnin autolla tänne nyt pääsin tulemaan tänne teidän laivalle. On kyllä hieno mesta tää.
Danke schön. Eli Kuunari Katrinalla ollaan kauppatorilla. Mitä musaa kuuntelit, kun sä tulit tänne? Soiks radios? Tai radio vai soit Spotifysta?
No mä itse asiassa olin aikaisemmin, että nyt eletään tämmöstä puolta päivää. Mä tulin tuohon aamulla yhteen tämmöiseen palsuun, tämmöiseen tapaamiseen. Niin siinä mä kuuntelin itse asiassa vaan jotain radioa. Mut nyt sen jälkeen niin on kyllä aika monta päivää tässä makustellut tuota G-Easin uutta levyä. Mä dikkailen siitä paljon ja siellä oli kovia biisejä.
Mitä sun rapit on alun perin lähtenyt? Milloin sä oot kirjoittanut eka biisin? Tai muistatko, mikä on sun eka biisi, mikä sä oot kirjoittanut?
No itse asiassa en pysty muistaa, kun se oli vaan semmoista niinku riimien kirjoittelua, mutta mulla oli hauska, mä tuossa luovuin mun pöytätietokoneesta, kun mä en enää niitä videoita nyt oikein tee, niin ei ole enää tarvetta sille, ja sieltä löytyi sitten niinku arkistojen helmiä niitä ikivanhoja riimipätkiä. Mä otin ne kyllä tikulle talteen, ja siellä oli jotain nauhoitettuakin puhelinsettejä, mutta en kyllä uskaltanut vielä kuunnella, että en ollut ihan valmis vielä siihen, mutta on se, vaan mä menen jonnekin tonne yläasteelle, puhutaan joku 5 vuotta taaksepäin, jotain 15-16 vanha mä olin. Ja se alkoi oikeastaan sille, että oli, Lahti on aina ollut tällainen räppikaupunki, että jos sä oot osannut räpätä, niin sä oot ollut cool. Ja sit jotenkin se on ollut aina myös kiinnostavaa sitten, niin ihan vaan auton takapenkillä, kun ollaan kruisittu friendien kanssa ja mopoautossa, kun mulla oli sellainen. Niin...
Ja oli mopoauto?
Joo.
Oliko viritetty?
Ei ollut. Mä oon aina ollut ihan semmoinen kiltti.
Kiltti.
Jep, niin sieltä vaan tietysti YouTubesta jotain trackkeja soimaan ja sitten siihen päälle. Joo. Tiedätkö, ihan perussette.
Mut mitä kun siis sä oot rockijäbä?
Joo, isosti. Eikö se
jävä lempibändi on Metallica? Tai mitä muista?
Kyllä.
Mut oliks rockki niinku sulle sellainen eka, mistä inspiroidut musiikin niinku suhteen vai oliko se räppi?
Oli. Oikeastaan mun tie musiikkiin, niin se oli kaksi haaraa, jotka yhdistyi. Ja se oli ehkä, vois puhua jopa ehkä kahden genren taistelusta. Että yläaste ikäisenä mulla muuttui paljon. Mulla oli tosi värikäs, niinku tärkeä teinivuodet. Et mä olin aina just semmonen kaveri, kun mä halusin olla. Ja sit teininä, niin saattaa tiedä, että maanantaina kun herään, niin olla tää jätkä. Ja tiistaina jo ihan eri jätkä. Ja aina ollut tosi semmonen suora persoona. Niin sit mulla oli paljon erilaisia frendejä erilaisista piireistä. Mut siihen, miten tää musiikki, niinku, mitä mä syvennyin siihen, niin mä innostuin jo rockista, koska mä tutustuin, meidän luokalla oli tämmösiä Metallica-äijiä ja ne soitti rumpuun, niillä oli omat setit himassa ja sitten jonkun puolen vuoden kinumisen jälkeen munkin edes mennyt pappa sitten osti mulle tällaisen rumpusetin ja se osti sen sillä verukkeella, että se oli mun, se on kyseessä on siis mun isän isä ja mun isällä on yksi isko, eli mun serkulle se oli ostanut aikaisemmin joskus pienenä tyttönä pianon ja sitten se koki, että myös meidän perheeseen sen pitäisi tuoda yksi instrumentti ja sitten se valikoitu kauhean ruinaamisen jälkeen näihin Rolandin sähköpannuihin ja niitä sitten hakattiin siinä. Mutta samaan aikaan kun soitin rumpuun iltasi himmas Metallicaa ja ACDCit ja Kissiä ja kaikki aika laidasta laitaa itse asiassa jopa tuota rockia, niin mä kävin tanssimassa. Mä oon tanssinut ja sieltä taas tuli sitten tämä niinku urbaanin kulttuuri, hip-hop.
Olisi breikkiä tai niinku...
Hip-hop-muussa on tosi paljon. Että erilaisia alatyylejä, että on semmoinen tanssilaji kuin popping ja siis tettokai hausemusaa ja tollaista niinku, mutta yleisesti vähän niinku kaikenlaista lähin syventyy siihen juttuun ja se oli tosi kiinnostavaa, ne rytmit ja ne oli niinku siistejä. Siinä oli jotain kiellettyä siinä musassa, niin se jotenkin houkutteli.
Missä vaiheessa niinku tavallaan tulit siihen tulokseen, että sun on pakko nauhoittaa ja tehdä itse joku biisi ja päästä julkaisessa? Minkä ikäinen sä oot silloin ollut?
Silloin kun me ruvettiin tekemään niinku For Real, mun ensimmäinen ja ainut omakustanne sinkku ennen Sony Musicin dealia ja sitten major label sinkkuja ja levyjä, niin tai levyä, niin tuli 2015 heinäkuun ensimmäinen päivä. Ja siitä väännettiin vaikka kuinka pitkään ja ennen sitä mä olin kuvannut tänne mun YouTube-kanavalle, jota mä pyörittelin, niin tämmösiä nettiräppejä täysin inspiroituneena siis Nicki Ankaran aivotonta räpätiräpää jutuista, niin omanlaisia. Silloin ei ihan vielä niin, tiedätkö, niin kuin samoin leveleillä oltu Niken kanssa ja näin, mutta sieltä se niin kuin lähti tavallaan. Sitten me tehtiin niitä videoita sinne ja se oli niin siistiä, sitten jengi antoi hyvää palautetta ja se oli aina sellainen tavalla, että kun sä saat julkaista sen nettiräpin, niin tiedätkö, 17-18-vuotias Arttu aika fiiliksi, sit saa julkaista niin kuin biisin, ja sitten jengi kuunteli sitä ja se oli hurjaa. Ja sitten se oli ihan niin kuin naurettavaa, että millaiseen suosioon ne lähti. Se niin kuin yllätti mutkia, että se jotenkin alusta asti heti se yhtälö niille mun dikkareille ja mun, että se noille nettifrendeille ja muille, niin yhtälö siitä, että semmoinen provosoiva tyyppi YouTubessa, niin jos se alkaa räppää, tiedätkö, niin olihan se oli hirveän kiinnostavaa, että ne sai sitten näyttökertoikin niin kuin mun katsojalukujen suhteessa tosi paljon. Ja ehkä muidenkin, että silloin ne nousi johonkin jopa satoihin tuhansia näyttökertoihin, ihan nettiräpit vaan ja se oli yllätti mut isosti.
niinku tavallaan muitten räppejä, mitä jäävästi niinku coveroi vai?
Ei, kun ne oli ihan mun niin omia tällaisia, mutta ne oli vaan siis sellainen, että laitoin trackin YouTubesta, olin kirjoittanut siihen valmiiksi, opetellut ulkoa ja friendi kuvasi sen mun videokameralla syljin siihen kameraan, okay. Se ihan täysin.
Löytyis ne videot vielä, vai ootko poistanut näin?
No ne on olemassa siellä, mutta ne ei ole näkyvissä.
Okay.
Eli ne on viilotettu.
Mutta on hyvä, niin kun teet julkaista joku kooste niistä. Tavallaan, tai tiedät siellä oikeasti, että mitä on tapahtunut siinä, että mitä kaikki on tapahtunut niin kuin vuosien aikana, että sä oot eka just aloittanut tolleen ja sitten sen jälkeen, sitten tavallaan nyt on sulla kaikkea kuvamatskua myös kaikista, kun sä verit jossain Hartsulla ja niin kuin ympäri Suomea. Kyllä. Tavallaan yhdistäis ne jotenkin. Että
niin,
se olisi mielenkiintoista.
On tässä tultu aikamoinen matka tavallaan ja se on tosi isolle osalle jengistä niin aika piilossa. Et monille sitten kesäkuun 26. päivä 2016 oli se päivä, kun Arttu Lindeman syntyi. Mutta siellä on taustalla nämä mun rakkaat tyypit, kenelle ja kenen kanssa mä oon sitä tehnyt tavallaan aikaisemmin. Et niillähän se ei niinku ollut sillä tavalla niinku mullistavaa. Mutta onhan se totta, että tietyllä tapaa niin Arttu Lindeman vähän niinku syntyi ehkä sitten, kun läikkyy julkaista. Kun päädyttiin siihen. Tuosta omakustanteesta vielä pakko heittää sellainen, että se oli hullu grindi, kun me duunattiin se, niin mulla oli yksi frendi, joka teki siihen trackin, ja sitä käytiin aina viilaa sen kanssa. Trackin siis, eli taustanauhan. Ja sitten rupesin kirjoittamaan niitä räppejä ja miettii sitä kertosäettä, ja sitä viilattiin jostain helmikuusta, oli ekoja nauhoituksia. Me saatiin se johonkin huhtikuuhun, toukokuuhun valmiiksi. Me tehtiin sitä niinku oikeasti paljon ja mä kirjoitin niinku oikeasti niitä räppejä. Ja sit alkoi se, kun mä tiesin, että mä haluan tehdä musavideon. Ja mä haluan tehdä niinku oikean musavideon, tiedätkö? Sellaiset, ei mikään tollanen aikaisempi, että kaveri vähän kuvaa, vaan niinku oikean. Niin sit alkoi kauhea grindi siinä, että missä me kuvataan ja mitä. Ja lopputulema oli se, että mä olin Lahdessa on tällainen kivijalkakauppa kuin Sinne Store, joka myös keittikamaa ja muuta. Niin mä olin sinne kävellyt itse ja tiedätkö, tehnyt himmas semmoisen PDF valmiiksi, mitä mä arvioin paljon näissä on näkyvyyttä ja miten teidän tiedät, se logot vois näkyä siinä ja kaikkea. Ja säädin oikeasti ja sain sieltä hyvät kledjut, sain 3 asua ja sitten yksi mun frendi kuvasi sen sillä verukkeella, että laitettiin sen nimi heti ekan siihen videoon, että on jäbän tekemään, että sekin sai siitä vähän hyötyä. Ja siinä oli jotain studiokuvia, niin on kuvattu Helsingissä tämän Splane, tämän YouTube-managimen toimistolla, koska siellä oli semmoinen widescreeni. Se säädettiin siellä ja mä lainasin Splaneltä hyvän kameran siihen, mä pystyin siis, se oli nollabudjettivideo, mutta siinä oli kyllä ihan hullu grindi, silloin mä muistan, että sen bilekohtaukset kuvattiin mun parhaan kaverin Jaakko Parkkalin faijan satama-asunnossa Lahdesti.
Oliko se jengistä frendejä?
Pyydettiin 20-30 frendiä, kannettiin sohvat partsille ja silloinkin mä muistan itse asiassa jostain linkistä, niin tuli tämmönen tamperelainen makasushi-ravintola, niin silloinkin mä kelasin, että no ainakin frendeille pitää jotain kyllä tarjoa, että ei niitä voi vaan pyytää tänne, että pitää olla hyvä meininki, niin se makasushi-jäbä tuli sinne kanssa tekee sushia kaikille ja sekin oli siinä videossa.
Tuliko se ilmoittajaksi? Niinku?
Joo, siinä tiedät se videosponssi. Niin. Kun me tehtiin toi, me saan grindattua se hyvin kasa ja ihottua sen kunnolla, niin kyllä se video tavoitti siis yli millin katsojia sitten loppuvaiheessa kyllä. Ja
löytyykö se vielä netistä?
Ei, varmaan reupattuna kyllä, että jos rupeaa etsiä Arttu Lindeman mainstream flow juntti tällaista biisiä, niin sellaisen varmaan kyllä joku saattaa löytää. Mä toivon, että ei hirveästi mennä penkoon, totta kai kun asiat tullut eteenpäin. Niin. Rapit oli eri tasolla ja ei siitä musiikin niin itse tekemisestä ja semmoisesta tekoprosessista, niin ei ollut vielä semmoista niin tietoa oikein. Ja se, sitä vaan niinku räppäsi niinku juttuja, mitkä kuulosti hauskalta siihen aikaan, mitkä oli siistejä näppäriä juttuja siihen aikaan, mutta ei se kyllä niinku, after all, niin ei se jotenkin niinku musikaalisesti, niin se biisi ei ole niin oikea. Niin.
Mistä biisi kertoo?
Se mainstream flow juntti nimensä mukaisesti, niin ehkä siinä on vähän tämmönen 2010-luvun juppi-hippipunkkari meininki, että se on vähän niinku, mainstream flow juntti on semmoinen junnu silloin, kun mäkin olin niinku lukiossa, niin se on semmoinen, tiedätkö, mainstream-tyyppi, jolla oli valkoiset konverset ja tiedätkö, ne vesipestit farkut ja tiedätkö, se leviksen paita ja mitä nyt silloin meidän ikäiset käytti kouluissa, että silloin siihen aikaan mulla oli tosi tärkeää, että mä en ollut sellainen, että mä olin vaan paljon coolimpi kuin ne.
Niin. Olet sä niinku gangsta?
No en mä oikein, mä olin ehkä vähän semmoinen joku hipster. Mä olin aika erikoinen kaveri aina, että mä pelasin lätkää ja mä tanssin ja mä tein taikatemppuja ja räppäsin ja tiedätkö kaikkea.
Soitin rumpuja.
Mä aina duunannut, soittanut rumpeja, ihan täysin tiedätkö, koko sirkus yhdessä miehessä, että ei ihan on, valmis paketti.
Se on kyllä mahtavaa, mitä kova jätkä on myös niinku tekee tollasii tavallaan, että sä oot itsesi niinku manageri myös. Just tollasii, että sä handlaat niinku, mitä olis jutellut sunkaan, siis me tunnetaan Artukaa, tu me ollaan saman leivelillä ja
joo, kyllä.
Kautta, niin kaikki nuo storit, mitä sä nytkin kerrot silleen, että jos sä haluat jotain, niin jätkä säätää sen.
Joo, silleen, se on ihan niin kuin aina se asenne. Jep. Kyllä. On isoikin juttu nyt onnistunut tässä. Ja tosi moni juttu niin on tullut itsellekin niinku ihan vahingossa, että on näköjään säädöt ollut onnistuneet ja hyviä, että on mennyt maaleen. Totta kai silloin, kun se hetki silloin helmikuun puolivälissä silloin 2016, kun mä kävin kirjoittaa tuolta Albergin kadun Sonille sopimuksen, niin se maitokahvi siinä suussa kun maistui ja kynä meni paperiin, niin oli se uskomaton fiilis, mutta silläkin hetkellä niin oli ajatus koko ajan siitä, että mä haluan, että mulla on joku päivä Spotify ykkönen. Ja tiedätkö, mä olin itse miettinyt sitä sellainen, että joo, että no tässä nyt pitää alkaa painaa vaan hommia ja pitää kehittyä ja pitää opetella räppää paremmin. Että kyllä mä annan itselleen tämmöisen 1,5 vuotta, tiedätkö. Ja sit se läikkyy tulee ja ihan hirveä boomi ja se on tiedätkö 26 päivää putkea Suomen Spotteri ykkönen ja nyt se on 10 miltsi biisi, niin on se ihan hullu. Et,
nyt et me voidaan moni... läikkyä limuun.
Niin.
Jäpäällä oma limu läikkyy. Tää on niinku, siis sulla on 2 limua.
Joo, eka, tehtiin viime kesän, tuli eka maa kuin Leader, tämmönen lisäravinnon valmistaja, teki vähän aluevaltausta ja satuin olla hyvässä paikassa hyvä aikaa. Niin. Nyt sieltä päin oltiin vähän niinku koodissa, tuli tämmönen idea ja tehtiin sitten ja se menestyi sen verran mukavasti ja jengi dikkaili siitä, että sit nyt noi City Marketit ja Kesko on nyt sitten pystekee uutta ja nyt tehtiin uusi. Ensimmäinen oli Trooppiset hedelmät ja nyt on Kirpeä omena.
Mun mielestä tämä on parempi kuin se
ekas. Mäkin dikkaan. Kaikille ei-ilasteikäisille, niin tämä on ihan hyvä blandis.
Jep. Miten se sun levytyssopimus syntyy? Lähetit se demoi vai lähestyttiinkö sua?
Tämä onkin pitkä tarina, mutta otan hyvä asento, Leon.
Joo, mä kiinnostan. Anna tulla.
Joo, kaikki alkoi 2015, kun oli tullut se biisi. Aloitan siitä päivästä, kun tuli tämä Mainstream Flow-juntti ja se lähti heti eteneen. Se nousi Spotifyssakin, me ladattiin se sinnekin independenttinä, eli ilman labeliä. Ja sielläkin se meni johonkin trendaavalistaan kärkeä tai jotenkin näin. Ja ikinä se ei piikannut kuitenkaan top 50 listalle. Et se multa oli vielä saamatta, että se oli parhaimmillaan 51 siellä. Mutta se lähti eteneen hienosti. Sitten tuli syksy, syyskuu, elokuu ja siinä Blockfestin jälkeen niin mä olin yhteydessä tuonne Lahteen Emisi Music tämmöiseen tuotantofirmaan ja management-firmaan ja live-toimistoon. Ja mä tiesin, että siellä on Nikke Ankara ja siellä on Eveliina ja että siellä on tietysti huikeita meininkiä. Ja sitten kaikista eniten kiinnostui totta kai siellä, että siellä Emisi Musicillä niin tämmöinen taikuri kuin Henry Lunch eli MGI, joka on tehnyt paljon, niin kuin ihan puhutaan globaaleista supertähdistä tuotantoa ulkomaille asti. Ja Suomessakin lukemattomia isoja biisejä.
Se on Justin Bieberille jotain? Tai...
Joo, se on, näin on ilmeisesti. Mäkin käsittelen Pitbullille ja Innalle ja Akonille. Ja tiedätkö, ihan crazy tollasia. Ja Suomessakin totta kai.
Isoja biisejä.
Jep. Suomessakin, tiedätkö, Cheekin biisejä ja kaikki tosi isoja biisejä päässyt tekemään Henri. Ja se on tosi taitava. Ei ehkä tuommoista voi ruveta vertailemaan, että kuka on taitavin, mutta on kyllä ottomasti yksi niinku skillsämmistä äijistä, ketä tiedän. Kiinnosti se Emisi Music ihan hirveästi ja siitä tuli sitten semmoinen kotipesä mulle aika nopeasti. Emisiltä mulle soitti Pirhosen Simo, joka mä luulin, että se Henkka soittaa. Se oli aika tietysti vähän pettymässä. Mä olin vähän silleen, että eikö se Henkka soitakaan ja muuta. Mutta sitten mä menin sinne ja me tavattiin siellä ja mä tiedätkö, näytin niille mun räppejä ja muuta. Ja ne jäbät oli niin kuin mä arvelinkin, että ne tulee olemaan. Että no, et hyvä meininki, mutta ei tämä niinku ihan vielä riitä. Että ei toi omakustainen biisi, että se on niinku hyvä läppä tuolla netissä, mutta ei se niinku ootti, että se... Ei se ole niinku varteenotettava tämmönen niinku oikea homma. No sit mä aloin treenaa, mulla käynnistyi siinä 3. vuosi lukiossa samoihin aikoihin sit syksyllä. Ja abivuotena niin mä kirjoitin tälle Simolle ja Henkalle niin näitä sit versejä, aina räppejä. Laitoin ihan sikana ja puhutaan siis kymmenistä verseistä. Niinku oikeasti painoin duunia siinä ja yritin niinku oppia sitä. Kuuntelin, rupesin tutustua hirveästi erilaisiin tyyleihin ja vähän niinku opiskeleekin sitä juttua siinä samalla. Ja kouluun mä kävin niin paljon kuin mä kerkesin, että mutsi ja faija oli tosi huolissaan, että se ei meinannut oikein toimia. Se koulu siinä, mutta sitten pikkuhiljaa syksy meni eteenpäin, päästiin sen marraskuulle, niin Sony Music osoitti ensimmäistä kiinnostumista siinä kohtaa. Ja sehän oli ihan uskomaton juttu, että tiedätkö, iso label ja muuta. Ja totta kai aina se eka ajatus, että iso levyyhtiö, että ne vie kaikki rahat ja ne kusettaan, sanoo, tiedätkö, kun jengillä on toi kela. Mutta siinä oli iso etu siitä, että sitten kun sen Simon kanssa oli tavallaan jo bondannut, niin sitten sillä tiimillä me niinku lähdettiin sitten meneen tuonne niinku Sonyin kohti. Ja lopulta sitten helmikuussa päästiin diiliin. Ja ruvettiin heti suunnittelemaan, että milloin julkaistaan ja sovittiin, että alkukesää julkaistaan. Ja lopulta se biisi tuli sitten kesäkuun lopulla. Se oli itse asiassa 21. itse asiassa kesäkuuta. Se oli vähän ennen juhannusta ja se oli jotenkin hurjaa se alkuaika artistina. Et silloin mä koin, että ei se ehkä ollut silloin vielä semmoista niinku, tiedätkö, oikeat muusikon lifea, koska se oli sellaista, että me mentiin studiolle, mulla oli joku idis, niin, ja räppejä kirjoitettu, me mentiin sinne, me sävelettiin, sanotettiin kertsi, mä otin ne räpit siihen piuhalle, katsottiin vähän yhdessä niitä henkainoitten kanssa, nyt mä puhun ekasta kolmesta sinkusta, niin otettiin ne piuhalle, lyötiin biisi purkkiin, masteriin, nettiin, ja se pamahti sinne listalle, että se oli jotenkin ihan uskomaton, miten se, niinku, se jotenkin toimii, että nyt sitten totta kai, kun on, asiat on tasottunut, ja nyt tekee huomattavasti enemmän itsekin eforttia, että nykyään säveltää itse kertsee, saan ottaa itse niitä ja on kehittynyt siinä tekemisessä, niin nykyään se ei olekaan enää niin helppoa. Nyt tätä vuodenvaihteen sinkkuun, joka 29. päivä tuli, niin sitä hinkattiin jo toista kuukautta, että saatiin niin, kuin se, niin hyväksi kuin se nyt on. Että se siinä muuttui. Mut. Siinä oli paljon mutkia siinä alkuvaiheen matkassa. Että oli toinenkin mesta, joka oli kiinnostunut musta ja tämä M-Easy-kontakti itse asiassa löytyy Jaakko Parkkalin kautta, kun Lahti on pieni ja maailmakin on pieni, niin M-Easyn toimistolla hääräilee yksi jäbä, joka pelasi tämän Jaakon kanssa samassa höntsäporukassa lätkää. Ja tietysti, että Jaakko meni siellä kopissa näyttää sille niitä mun nettiräppejä. Joo, joo, chika, tätä jää, tästä tulee hullu äijä. Tämä on lista ykkönen tulevaisuudessa. Se oli kerran haippaista jäbä. Oli, no ihan hyvä meininki. Ja sitten sit ne oli soitellut. Ja mä oon vaan aina painanut, tietysti, aika vaan kovaa. Niin sitten on ruvennut tapahtuukin kaikkia juttuja.
Sä kerrot, että sä kirjoitit niinku kymmeniä versejä ja paljon tuollaista. Niin mistä ne kertoo? Mistä ammensit silloin?
Silloin mä ammensin hirveästi. Oikeastaan tämän käsitteli kahta asiaa, enemmän vähemmän isompaa teemaa. Toinen niistä oli sitoutumiskammoisuus, tai siis sellainen, että ei halunnut mimmiä silloin ollenkaan. Ja toinen sitten oli totta kai tämä, mikä nytkin on ollut näissä biiseissä, tämmöinen huoleton life ja bailaaminen. Niitä ne niinku käsitteli. Että kyllä niistä kymmenistä verseistä, niin kyllä siellä on jotain läppiä, mitä on ihan noissa biiseissäkin. Et esimerkiksi hauska läppä, niin mä muistan, se oli joku verse, mistä ne sanoi, se oli eka verse, mistä ne oli vähän sillä, että tässä on ihan hyviäkin juttuja tavallaan. Se oli aina hirveet laittaa, että koko yön kirjoittanut aamulla kouluun ja lähettänyt aamulla sen mailin ja räpännyt sen himas jonkin puhelimeen ja tuut koulusta ja tulee se, että ei jatkoa mailia, että koko yön valvottu taas turhaan, mutta se oli hyvä, ne piti aika kovas koulussa mua ja se oli hyvä, että mä kehityin siinä paljon. Mutta silloinkin mä muistan, että tämmöinen oli mun räpeissä, että kuvaan Snapchattiin, kun pelaan Blackjackia. Ja se oli ihan sika pitkää tuolla mun niinku räpeissä. Okay. Ja se oli itse asiassa silloinkin, kun meillä oli ne niinku verset valmiina, oltiin tekemään sitä kertsiä ja sanottaa. Ja istuttiin siinä studiolle, siinä oli Henri ja Simo ja Vainikaisen Tiina, joka on huikea biisin tekijä. Ja sitten siellä oli vielä Kalliosaari Olli-Matti, eli siis Olli. Ja me oltiin siinä henkkoilla, että näytäisi vähän noita sun räppeitä, olisiko siellä jotain. Ja siitä kaikkien niitten, tiedätkö, lukemattomien rivien joukosta, se oli vaan, että toi on hyvä läppä. Sitten mä olin vaan, niin toi Blackjackin juttu. Se vaan, joo, laitetaan toi tuohon kertsiin alkuun. Sitten kaikki oli vaan silleen, okei, laitetaan vaan. Se Henkalla on ollut hirveästi kyllä hyvin juttu. Että sinne menee iso hatunnosto, etenkin tuosta alkuvaiheesta. Että sitten myöhempiä sinkkuja ja albumin kappaleita ollaan tehty paljon huomattavasti enemmän toisen tuottajan Mäkipelon Kallen kanssa, joka tekee kanssa M-Easy Musicilla. Ja paljon kahdestaankin Kallen kanssa nyt päästy tekemään. Se on ollut niinku kiva, että on niinku levelit noussut sellaiselle tasolle, että pystyy tekemään, että ei tavallaan tarvitse semmoista, että sä opastusta koko ajan sen homma.
Nyt susta on tuntunut se, että sä oot päässyt tekemään tavallaan tuollaisten just sun idoleiden kanssa, vaikka just Henkan kanssa.
No ihan crazy, totta kai. Eihän se niinku silloin jossain alkuvaiheessa, kun mä muistan, kun mä menin sinne toimistolle ja siellä on, tiedätkö, niin JVG ja Robinen, niin triplaplatinalevy seinät täys, niin onhan se niinku silloin sinne kävellä sellainen, että oho, silmät aika suurina, että en mä ihan niinku uskomattomalta. Nyt siellä on offline-albumin, tiedätkö, platinalevy seinällä ja hetken päästä ehkä tuplaplatinakin nyt ja jengi kuuntelee sitä ja on ostanut levyä ja kiitos siitä kaikille. Niin, en mä tiedä, ei sitä oikein ole sellainen funtsinut, että mulla on jotenkin outo semmonen, se on ehkä vaan mussa, mutta siis ihan skidinäkin, kun mä perheen kanssa pelattiin joulun Afrikan tähteen, niin jos mä en voittanut, niin lauta oli seinästi, että niin sanotusti, että aina mitä ikinä on tehnytkään, niin aina on halunnut niinku totta kai olla niinku paras. Ja nyt puhutaan niinku ihan puhtaasti vaan siitä niiden biisien menestyksestä silloin alkuvaiheessa. Mutta sitten nyt kun tämä tarina on mennyt eteenpäin ja ura on mennyt eteenpäin, niin nyt se parhaus ei tavallaan enää itselle olekaan niinku se tavallaan, että onko se biisi, tiedätkö, 14 vai 26 päivää ykkösenä, tai onko se ykkösenä ollenkaan, tai onko se listalla ollenkaan, vaan nykyään se on tavallaan ehkä siitä, että nykyään on hirveän nälkä siihen, että jokainen biisi, mikä tulee, niin on aina parempi kuin se edellinen. Et niissä on jotain uusia juttuja, testattu jotain, ja on käynyt vähän laulutunneilla, ja vähän laulaa, kiitän noita kertsejä ja kaikkea tollasta, niin se on ollut niin kuin nyt siisti huomata siihen.
Oletko huomannut, että joku olisi muuttunut nyt tuon ekan levyn jälkeen, niin kuin, että mistä ammennat inspiraatioa?
On isosti. Nykyään siitä on tullut semmoista niin kuin se on jotenkin syventynyt. Ennen se oli tietysti sellainen, että jos näki kaljatuopin, niin sitten teki kaljasta biisi. Mm. Ja nykyään se on vähän sellainen, että jos näkee kaljatuopin, niin saattaa tehdä tietysti...
Juo sen.
Niin, no just näin. Mut toi on Leo, tietysti. Näki pissen, no ei ollut pissen enää.
Niin.
Ei, mut nykyään se on sellainen, että sit, jos sä näet kaljatuopin ja muuta, niin sä osaat katsoa sitä juttua vähän niin kuin, että mitä siihen liittyy, mitä siinä ympärillä on. Voiko siinä ympärillä olla joku tarina, tietysti? Mm. Voiko se bisse olla jonkun ihmisen, joka on jättänyt sen tiskille, kun se muija ei tullutkaan treffeille. Niin kuin ihan yleisin tuommoisia, että silloin se oli aika paljon niin kuin kapeakatseisempaa se tekstien ja niiden konseptien ja tuommoisten teemojen kehittely, mutta nykyään se on kyllä niin kuin kasvanut tosi paljon. Nyt on syksy ollut tosi vaikea, että kun eka levy paketissa ja debiuttialbumi, niin tavallaan, että mihin suuntaan nyt lähtee meneen, niin on ollut vähän kaikkialaisia tekstipaineita, mutta nyt ne on ruvennut aukeaa ja nyt on kiva, saatiin toi kakkoslevyn eka sinkku nyt vuodenvaihteeseen pihalle ja sellaista.
Onko sulla niinku paineet siitä tavallaan, että kun sulla on ollut menestystä ja just niinku lista ykkösiä, onko se vaikuttanut sillä, että sua niinku tavallaan jännittää se julkaista vaikka seuraava biisi? Tai onko se vaikuttanut siihen kirjoittamiseen, että vitsi mun on pakko niinku kirjoittaa?
Se on jotenkin ollut hullu siinä, että sit kun on ponnahtanut niinku alusta jo tosi niinku korkealle, että ne biisit on oikeasti niinku striimannut ja mun ekat 4 sinkkua oli striimannut yli 20 miljoonaa, mikä on platinaraja, mikä on niinku ihan sairasta. Mm. Kiitos ihan älyttömästi kaikille, jotka on käynyt kuuntelemaan, ihan mahtavaa, että on jengiä, jotka niinku dikkailee niistä biiseistä. Mm. Mutta totta kai, ja ei välttämättä niinkään, en mä sitä ehkä pelkää, että sit jos nyt tulee biisejä, jotka ei mene platinarajan tai jonkun minkä tahansa rajan yli, niin en mä niinku sitä pelkää, että jengi nousee tuolla parrikaadelle ja alkaa huutaa, että Lindemann sulle ei enää riitä, vaan päinvastoin siinä on niinku se, että itsensä kanssahan tässä kamppailee. Ja sit toi on jotenkin ihan sairasta nykyään toi Spotify-lista, tiedätkö, kaikki numerot ja lukemat on koko aika julkisia ja tiedätkö, ihan sama tilanne jäbällä, että sulla oli ihan tosi menestyksekäs debiuttialbumi ja radios soi biisit ja kaikki, niin nyt jos tulee toinen levy ja käy Anssi Kelat, ettei biisit soikka radioissa, niin ei jengi tuu sulle sanoa, ei sun fanit käänny sua vastaan missään tapauksessa, tai ei sulle tuu negaa, mutta kyllähän sä nyt itse funtsit himassa, että mikä tässä nyt on, mikä mättää, mitä mä teen huonosti.
Ja sit se on niin monesta asiasta aina kiinni, että itse huomasi silleen, että kun tavallaan eka levy on tullut ja on niinku vieläkin soi niinku viimeisin sinkku. Sitten levyltä soi vieläkin radiossa.
Jep, jep.
Mulle se on ainakin aiheuttanut sellaisen, että sit tavallaan kamppailla niinku itsensä kanssa ja sit niiden aiheiden kanssa, että mistä mä voin nyt kirjoittaa.
Jep, just näin.
Ja et mihin niinku suuntaan haluaisi viedä kaikkea. Mutta se on niinku vaikeaa, koska biisi saattaa syntyä ihan mistä aiheesta vaan. Välikäs ihmettä, että mistä tämä nyt kertoo ja voiko mä nyt tehdä tämä ja miten mä saan tästä vielä jotenkin paremman.
Just näin.
Totta kai se siitä tulee painaa, mutta you never know what happens.
Se on totta kai etu, mutta se on myös kirous, että Suomen musiikkimarkkinat ja Suomi on muutenkin pieni maa ja näin, että ei niitä tietysti artisteja ei kai ole, niitäkään ei ole niin älyttömästi, että siitä on inspiraatio ja kaikkea on aina ammennetaan ulkomailta ja duunataan juttuja ja sämplätään ulkomaalaisia trackkeja sinne taustalle ja tollaista, niin ei se tavallaan, että jos Suomessa sit sä oot nähnyt, että tossa on tietysti JVG ja Mikael Gabriel ja Cheek ja Elastinen, joilla on hommat toimia, niillä on omat hommat, niin sit se on siinä vielä ihan sika vaikeeta, että niinku hyväksyä se, että sullakin on sun oma homma, millä sä oot päässyt etenee, että mene sillä hommalle, täällä lähde tekemään tota, tietysti, että JVG on verkkarit, koska ne on JVG, täällä sä laitat verkkarit. Eli tietysti, niinku, että se on niinku ollut siinä vaikea, että tavallaan löytää sitä omaa paikkaa, ja ei se ole nytkään löytynyt, eikä se tuikin löytyy. Niin. Mä uskon, että noin munkin heittämät nimet, niin nekin etsii vielä sitä tavallaan, että ei kukaan artisti ole ikinä valmis. Ei.
Ja sitten se menee vaiheittain. Että sitten saattaa olla vaikka joku yhden levyn niinku teema tai yhden biisin jopa.
Jep, jep.
Että sitten se muuttuu. Nyt kun sulla tulee taas uusi sinkku, niin onko sulla sieltä niinku levytähtäimessä?
Joo, kyllä ehdottomasti. Että kyllä me ollaan tossa jo kaikki hurjia mielikuvia heitelty siitä, että levy tulisi loppuvuodesta ja kaikkea tollaisia juttuja. Ja sitten totta kai aina haetaan niitä sinkkuja nyt tässä, kun elämä on hektistä ja muuta, niin mennään ne sinkut edellä. Mut sitten kun tulee jotain hyviä keloja, niin meikin heitä niitä roskiin ja sieltä löytyy aina niitä hyviä levybiisejä, jotka täydentää. Niin tossa ekallakin, että ne biisit, mitä sinne sitten syntyi, jäi levylle, vaikka niitä ei jäänyt enää loppupelissä niin montaa, mutta ne on kaikki tosi erilaisia. Sinne saatiin, että se rockisoundeja ja kun laittaa offline-levyn pyöriin, niin se eka biisi loppuu 30 sekä kitarasooloa ja siis niinku ihan oikeasti semmoisen...
Kuka
niinku,
sen soitti?
Sen soitti tää Kalle Mäkipelto, tää mun tuottaja. Ja se oikeasti painoi sen niinku narulle, että se ei ollut edes mikään hidastussetti, vaan se vaan soitti sen. Kyllä me sitä hinkattiin silloin aika paljon ja sillä rupesi sormet väsymään, mutta kyllä me saatiin se sitten lopulta. Niin sekin kitarasoolo, niin sekin on just sellaista rockia, mitä mä fiilistelen. Siinä on säröä siinä kitarassa ja se vinkuu, tiiätsä. Oli niinku makeeta, että sitten jotenkin tunsi semmoista vapautta siinä levybiiseen tehdessä, että ne osui hyvin niihin rakoihin, että oli tosi poppimaisia trackeja jotkut sinkut, mutta sitten siellä on ihan niinku räppibiisejäkin ja saatiin hyvin fiittejäkin vierailemaan, että sain tota Töölön Ketterän Matti Kasi tuli ja sitten tämmönen Sonny niminen Sonny, niin ne tuli yhteen biisiin ja tehtiin ihan kunnon räppibiisiin. se kulkee nimellä Robin Hood. Ja jotenkin kyllä kokonaisuus on niin kuin ihan, mä oon tosi tyytyväinen. En mä ois osannut yhtään parempaa levyä tehdä ekaksi levyksi. Mutta nyt totta kai toisen levyllä, niin sit funtsii niitä juttuja, että mitä haluaa painottaa ja mikä on niinku semmoista uutta ja muuta. Mutta kyllä mä nautin hirveästi tästä tilanteesta, että enää mulla ei ole sellaista painetta siitä, mun pitää joka päivä postaa koko aika mun lifea tonne someen. Ja tiedätkö, tehdä noita videoita. Se on ihan hullu. Jengi ei edes tiedä, tiedätkö, jengi kelaa tuolle noin videotekijät. Ne on kova itteensä, kun ne käy kaupassa, niillä on 400 000 katsoja niillä videoilla, niin ei se ole ihan niin yksinkertaista.
Ei varmaan.
Kyllä aina yksi video on aina yksi päivä. Kun sä kuvaat sen 2-3 tuntia videoista, sä alat leikkaa sitä ja säädät ja väännät. Ja sit sä tykität sun kaikki someluukut täyteen, sitten on uusi video netissä ja sit käy tukkua ja uusi päivä ja uusi video, tiedätkö. Et se oli hurjaa, mutta nyt mä oon jotenkin ollut niinku onnellinen siitä, että mä oon uskaltanut irtautua siitä. Kyllä mä nyt ymmärrän sen, että siellä on paljon jengiä, jotka on sit niinku tube-jengiä ja niitä ei välttämättä kiinnosta mun räppijutut, mutta ei se auta. Tää on sitä, mitä mä haluan tehdä, tiedätkö. Tää on mun kutsumus.
Sä oot antanut itsestäsi niin paljon just kaikissa noissa videoissa. Niin sit vielä kaikenlaiseksi musiikista vielä antanut itsestään, niin ahdistaako se yhtään, että sä oot antanut niin paljon itsestäsi?
Totta kai. Että kyllä tossa just se writer's blocki, mistä tossa kärsin nyt edellisen lokakuun, ehkä marraskuun ja sellainen, niin kyllähän se just johtui siitä, että en mä niinku enää tiennyt, että mitä mä voin sanoa, että mistä mä nyt puhun näissä sitten, että nää rupeaa toistamaan itteensä, että nää on niinku tehty, mut kyllä sieltä on sit löytynyt hyviäkin juttuja. Asiat kehittyy, että ekan levyllä saattoi olla, että bisset läikkyy ja tiedätkö, mennään ostamaan pullos Smirnoffia ja hypitään sohvilla ja riehutaan sellainen kuin parikymppiset riehuu, mutta nyt uudella albumilla tulee varmasti olla niin kuin eka sinkkuan tos viittaa, että nyt olikin meno biisi, jossa ei mainittu sana lakaa mitään alkoholia tai ei kiroiltu. Niin se on kyllä, se on ollut uusi tilanne, mutta se on ollut, mä näen sen jotenkin positiivisen mahdollisuutena, että pystyy tekemään. Mä koen jotenkin, että voisiko käyttää termiä oikeat musaa, tavallaan semmoista niin kuin oikeasti niillä jutuilla on niin kuin oikeasti merkity. Ja painoarvoja huomattavasti enemmän kuin aikaisemmilla singuilla. Mutta onhan sielläkin totta kai metatason ajatuksia takana.
Mistä se biisi kertoo?
Fly-biisi on, siinä kertosäkeessä lauletaan, että Jebäkin oli tekemässä
sitä. Niin se on nyt se sinkku. Joo,
kyllä. Jebäkin oli tekemässä sitä.
Kyllä, jatka kutsui mut Lahteen.
Joo, mä kutsuin
Lahteen. Meillä oli studiosestari sovittu Lahteen, ja sitten jatka laittoi mulle niinku päivää ennen viestiä, että haluatko tulla tänään hengaan, jos haluat tänään mitään tekemistä. Tuu meille yöksi ja syykätään jotain leffaa ja juoda pari bishejä.
Joo, sitten me oltiin baarissa johonkin kuva kolmeen ja mentiin.
Me käytiin paljon läpi kaikki biisi juttuja. Mähän niinku just jääpä näytti kaikki se tekstejä mulle tosi paljon. Siellä on superhyviä juttuja.
Joo, kiitti.
Se oli tosi kiva nähdä kans, miten paljon jätkä tekee musan eteen duunia. Se oli oikeesti tosi hienoa. Miten tarkka sä oot kans. Että sä olit sillä, että sä haluut tehdä ihan helvetin hyvää. Kaikki niinku ne jutut, mitä siinä laulettiin. Entä sanoa, että sä halusit, että ne on superhyviä.
Joo.
Ja sä mietit tosi paljon, että en mä voi sanoa noin. Eikä mä voi laulaa mistään niin kuin päin vittuun mennä sitä elämässä, koska mun elämä ei ole mennyt päin vittuun.
Niin, mutta se on just näin. Entäs tiedä, että olisin se aika erikoista kaiken tämän jälkeen, mitä mekin ollaan tässä puhuttu duuneista ja muutenkin, niin olisin se erikoista, että se tehdään joku biisi. Mutta on se tuossa nykyisessä sinkussa, tuossa Fly-nimellä kulkevassa sinkussa, niin siinä lauletaan siinä, että tämä hetki on huomenna historiaa, joka on jäbän laini, joka oli siisti.
Se
päätyi siihen.
Ihan mahtavaa.
Ja sen jälkeen niin siinä tulee, että vaikka kasvettiin kieroon, niin silti on niinku hommat ihan jiiriset. Että baby, me ollaan niin fly, että nyt me lähdetään lentoon. Että siinä niinku käsitellään just mun omakohtaisia juttuja noista paineista ja tollaisista asioista, mitä itse kokee hirveästi. Ja yleisellä tasolla tavallaan mä halusin tehdä semmoisen trackin, mikä on sille jengille, jotka tiedät, että se juoksee vastatuuleen, mutta sitten ne niinku oikeasti ne pääseekin niihin määränpäihin. Ja siellä on niinku
tämä on hyvin meininki. Sanottu.
Mä yritän ja pyrin tekemään sellaista musaa, mikä koskettaisi jengiä.
Sä teetkin, että mä just funtsin, niin kun vaikka tulee joku läikkyy, niin ei biisin tarvii aina olla jotenkin ihan saatanan syvällinen, että se voi koskettaa. Läikkyybiisikin on paljon varmaan sellaisia elementtejä, mitkä koskettaa. Ja niin kuin sillä, että siinä on just sitä tavalla, mitä väliä meininki. Että sillä on tiisiä ja rauhoitua ja pidetään hauskaa.
Se on sen biisin niinku tavallaan viesti. Ja sitten se biisihän on niinku, mä koen, että se on sen takia ollut onnistunut omassa paikassaan tommosena menobiisinä. Että se on selkeä tarina. Se biisi alkaa sanoilla, että olin duunis, nyt on täältä, on ihan peruskamaa. Ja se biisi loppuu sanoihin, toinen säkeistä loppuu sanoihin, että taksilta itteni himaa hiljaa talutan, odottelee huomista siljälään krapula. Ja siinä on värissekoiltu ja biisit on läikkynyt ihan huolella. Se on myös niinku ehjä biisi niinku kokonaisuudessaan.
Pystytkö nimeämään jotain artisteja, mitkä olisi tavallaan niinku, tai veisi sua tavallaan sun inspiraatio, että sä katsot niinku ylöspäin, että tonne mä haluun, tai tällaista mä haluun tehdä, tai tuollaisen tekstin haluaisin kirjoittaa.
Joo, no Metallica totta kai ei ehkä sitä tähän juttuun pysty yhdistämään muuten kuin sillä asenteella, sillä rockimaisella meiningillä. Ja niidenkin tavallaan Metallicasta, niin jos puhutaan tuollaisesta hommasta, niin pakko viedä sinne 80-luvulle, että siellä on Ride the Lightning aikoihin, Kill 'em All-juttuja, niin ne oli niinku, siellä oli teet sitä rockia. Et nyt ne on vähän vanhempia äijä, niillä on skidejä ja ne käy soittelemaan vähän rockikeikkoja. Ei siinä enää ole niin semmoinen rebel-hype, että ei ne enää, että se on ihan naamat siellä lavalla, eikä niillä ole pitkät tukat.
Paitsi kitaristille.
Niin, kyllä.
Ja basistille. Niillä on pitkät fledat.
Niin on, niillä on pitkät fledat, kyllä. Mut Larsilla ja Jamesilla ne on vielä partorissa. Mut kyllä Kirk Hammett varmaan kuolee ne hiukset päästä, ei uskoa, että se luopuu niistä enää. Joo, on ehdottomasti. Niin kuin säkin silloin meille, kun sä tulit käymään, niin siellä oli mun työhuoneessa, missä mä painan duunia, niin mua kattoo sieltä seinältä, niin tämmönen artisti kuin G-Eazy, joka on mulle iso inspiraation kohde. Yksi monista. Joo, mä tapasin G-Eazyn, se on Jenkkisonilla, ja sitten kun mä oon Suomisonilla, niin me oltiin Summer of Fest jaettiin sama lava. Mä avasin siellä se sulki sen ja sit Sony oli järjestänyt meille tämmösen meet and greetin. Mä olin tietysti ihan fanipoikan tärisin siihen ja otin sen kuvan ja sit mä sanoin sille Geraldille, että joo, että ei tässä niinku, että mä dikkaan sun meiningistä sikana, että ei mulla ole niinku mitään, en mä pystynyt miettimään mitään kysymystä jäbälle, että kaikki se mitä tiedät sä jäbästä voi tietää noita perusjuttuja, mikä on netissä, niin mä tiedät sä pretty much already know it. Et sit se oli vaan, että okei, okay, joo, no toi oli kiva tavata, sit mä vaan, jeppi, että mä jätän sut keskittyä tohon keikkaan, että mä lähden menee, ja sit se oli vaan, että mihin sä lähdet, et tuu tonne taakse ja tuu ottaa yksi viski tuolla. Sitten mä olin vaan, että mitä? Sitten mä olin siellä niiden kanssa siellä väkkäriltä, että se juotiin siinä viskiin ja fiilisteltiin niitä festareita. Ja se oli kyllä ihan hullu. Ja sit jotenkin mä löysin Instagramista tällaisen taiteilijan ja sit mä teetin se tauluhima ja se on ollut nyt kiva. Nyt tuli uusi albumi, niin kuin mä kerroin, niin sitä on nyt kuluttanut. Ja siinä ehkä G-Eazy-jutus on sit sellainen, että mä tiedän, että se on mahdotonta, eikä se kaikki olekaan mun juttu. Että en mä räppää huumeista, koska en mä duunaa huumeet. Niin ei
vielä.
ei se ole meitsin juttu. Kyllä mä olisin jo sen testannut, jos se olisi tässä tullut eteen. Olen mä nyt tässä 1,5 vuotta pyörinyt. Niin. Mutta se sen asenne, se juttu, niin se millainen hahmo G-Eazy on artistina, niin se... Mä koen, että Linde Main on tosi, tai niinku, se on ehkä tietyllä tapaa samankaltainen, mutta sitten ennen kaikkea niin mä ihannoin sitä, millainen se on. Ja olisi hienoa viedä niinku, tätä räppiä tai tätä artisti Arttu Lindeman, tätä Linde Main hahmoa sinne samaan suuntaan, mutta ei se ole mahdollista. Ei se Suomessa vaan ole. Ja sitten siellä on myös paljon juttuja, mitä mä fiilistelen, mutta mitä mä en itse voisi tiedä, että se sanoo mun biiseissä. En mä voi heittää semmoista läppää, että mulla on ollut tänä vuonna 301 yhden juttua. Tiedätkö, kun ei mulla ole ollut. Ja sitten vaikka olisikin, niin en mä sillä lailla sanoisi ehkä. Mutta silloin jotenkin se on leija, tiedätkö. Siitä mä fiilistelen. Sen lisäksi, niin totta kai paljon muitakin jenkkiartisteja, jotka on nyt menestynyt hyvin. Et kyllä mä dikkaan siikan Travis Scottista ja A$AP Rockista ja tota... olisikohan vielä jotain hyviä, että Post Malone oli, joo, mä tykkään niistä sen biiseistä sikana ja silloin nyt lähtenyt hommat tosi isosti kyllä. G-Eazy ja ehkä A$AP Rockin, niin niitä mä seuraan vähän niin kuin lähemmin vielä, että mitä ne niin kuin oikeasti duunailee ja kaikkia tommosia Wiz Khalifaa. Niillä on hyviä netti tämmösiä logisarjoja, kun ne rundaa tietsä maailmalla, niin siellä on hurja meininki, tietsä.
Joo, kyllä saa pitää tsiikaa, linkka mulla.
Joo. Ja itse asiassa uusin, minkä unohdin tuossa äsken mainita, niin Machine Gun Kelly. Ja Machine Gun Kelly on nyt löytynyt, se oli viime Samerapis myös, siellä oli noin 3 ulkkaria, jotka oli meikelle, tiedätkö, ihan täydellisiä, ja mä olin ihan fiiliksissä, niin se, kun mä näin sen liven ekan kerran, mä en silloin vielä tiennyt siitä artistista paljon muuta kuin sen isoimmat biisit, ja mä näin sen liven, niin mä rupesin selvittää ja kuuntelemaan oikeasti niitä juttuja, niin siinä on kyllä semmoista, siinä oli jotain sellaista meininkiä, mihin mä haluan isosti mennä, että Machine Gun Kellyn keikat, niin ne on rockkeikkoja, sillä on bändi siellä lavalla, sillä on kitaristi, basisti, se soittaa itse, tiedätkö, se voimasointui kitara, eli sillä on rumpali ja DJ. Ja
se räppää sama.
Niin, se räppää, tiedätkö, ja ihan hullu meininki, tiedätkö, sellainen, tiedätkö, että se hyppii, se kiipeili sen rumpujen päällä, tiedätkö, se basari, tai rummut oli semmoisella pienellä korokkeella siinä, ja se oli siellä basarin päällä, tiedätkö, se räppäsi niitä versejä, ja superaggressiivinen meininki, ja hyppi sieltä alas, ja oli, niin kuin, se on niin kuin sellaista tavallaan, mikä on ollut aina munkin keikoissa, että ei mä nyt, tiedätkö, ole kiipeillyt lavoissa hirveästi, mutta aina mun moshattu, ja tiedätkö, riehuttu, ja välillä tönittykin Jaakon kanssa toisiin, joka mun kanssa keikkailee ja tuplaa mua lavalla, niin se on jotenkin se on siistiä.
Silloin, kun sä, tai tuli läikkyy, se meni niin super isoksi se biisi. Jep. Niin sit sä olet keikkaan, niin sä vedit niinku yhden biisin keikkoa myös. Eikö se ollut? Tai niinku parin biisin keikkoa?
Joo. Kyllä. Niitä me tehtiin. Et silloin keikka oli tosi paljon siinä muodossa, että kun oltiin klubeilla, niin se oli tämmönen hosted by Arttu Lindemann. Mä olin niinku illan isäntä ja muutenkin haippailin siellä. Ja sit vedin kerran tai parisen biisin läpi sen illan aikana. Ihmiset dikkas, että se oli niinku, onks niistä musakeikkoja, en mä tiedä. Mutta mä olin se mesto, oli hauskaa, että sai kokemusta siitä esiintymisestä. Ja nyt kun on tullut albumi, niin nyt meillä on omaa tekniikkaa mukana ja omat valot ja mulla on oma äänitekniikko ja nyt ne asiat on mennyt niinku oikealle levelille, niin on se ihan erilaista tavalla, että nyt jos on saloskeikka ja tietää, että showtime on 00:30, niin siellä voi olla oikeasti 15 yli 12 siellä takana, laittaa ne korvat kiinni ja mennä lavalle tavallaan, että ei ole semmoista painetta, että aina aikaisemmin, niin sielläkin piti olla tietysti 8:30 tekemässä soundcheckia, niin baarikamoille, jotka oli aina ihan mitä oli ja välillä tietysti lankamikkejä, välillä langattomia ja välillä kiertää ja välillä ei, ja kauhean säätö, niin nykyään sekin on niinku tavallaan, että se jengi, joka tulee keikoille, niin mä takaan, että se soundaa niinku hemmetin hyvältä. Ja ne jutut on oikeasti mietitty, ne valot on mietitty, ne visut on mietitty, siinä on niinku hyvä meininki.
Ootsä huomannut, että joku sun levybiisistä olisi niinku tullut tavallaan, siitä olisi kasvanut sellainen paras livebiisi?
On ihan selkeästi huomannut, että on niinku kaksi, totta kai riippuu, että missä mennään, mutta mä teen tämän version Kirkan hengailan biisin viimeisenä sinkkuna tossa. Ja se ei ole kerännyt niin paljon striimejä kuin jotkut muut biisit Spotifyssa, eikä muutenkaan ollut välttämättä niinku numeraalisesti niin suosittu, mutta koska se selkäranka siinä biisissä on tietysti sellainen, minkä jokainen suomalainen osaa, niin kyllä se biisi jotenkin, se on hyvän tuulinen menevä biisi ja vauhdikas, niin se kyllä aina sytyttää jengiä sit keikoilla isosti. Totta kai läikkyy isoimpana biisinä, mutta sitten pakko heittää tämä Robin Hood. Tämä räppibiisi, mistä mä aikaisemmin puhuin, kun se on kuitenkin sitä, missä mäkin olen tietysti parhaimmillaan. Siinä on semmoinen aggressiivinen, kukkaileva meininki. Tietysti, noin, se biisi kertoo siitä, että miten ei ole hyväksytty sitä, että mä oon tietysti tubettaja. Noin jotkut varsinkin tässä samassa piirissä, niin muut räppärit ja tommoset on aina halveksunut tosi paljon Lindemannin meininkiä siinä, että joo, se on joku tubeäjä, että ei se ole oikea artisti, ei siinä muuta. Niin sitten me tehtiin tällainen biisi niille, että siinä kertsis lauletaan, että kyllä junnut tietää, että mikä on cool, että vienyt sulta mitään passi suukiin. Se pelkää, että siitä mistä et ymmärrä mitään, vaikka olisi sun systeri sankari, en ole Robin Hood.
Kova.
Siinä on kyllä hyvä meininki. Ja siinä niissä räpeissäkin puhutaan siitä, että keksinyt muuta, niin aloit haukkuu meikään tubettajaksi, sun uras pukee märkä puku, se on sukeltamasti. Että siinä on sellainen aggressiivinen haippi, niin se on ollut hyvä biisi keikoille. Se välittyy jotenkin jengille isosti.
Onko toi vituttanut tai jotenkin, onko toi tullut sellainen jotenkin?
Älä edes kysyä, veli.
Mä tajusin sitä, kun jengi just dissaa vaikka jotain niinku tubetushommia, koska niinku jokainen artisti kuvaa itteensä koko ajan johonkin Instagramiin ja haluaa esille. Se on niinku tosi nykypäivää, että se miltä se on susta tuntunut, että oletko joutunut tavallaan nostaa itseäsi jollekin ja todistaa ihmiselle, että sä oot muutakin kuin tubettaja?
No ihan sikana. Ihan jotenkin tuntuu, että joutuu tekemään ekstra paljon duunia. Että niin. Et se, että striimaa 20 milliä biisiä, ei riitä siihen, että on artisti. Että sit on pakko tiedä, että se vielä niinku naulaa ja huutaa sit koko ajan. Se, että voittaa ton yleisöäänestys Emman, niin sekään ei riitä. Niin. Että on vuoden artisti, mutta silti ei ole artisti. Niin. Tiedätkö, että tubettaja voitti tämän Emman. Niin. Mutta sit jossain kohtaa, ehkä just tämän Emman kaalan jälkeen, niin sit niinku rupes funtsissa, että mitä väliä. Niin kuin ihan sama, että jengi tulee keikoille ja jengi kuuntelee biisejä, piti ne mua tubettajan tai räppärin tai mitä vaan. Ja tässä levyn ensimmäisessä biisissäkin, niin mun eka versi loppuu sanoihin, että onks mä tubettaja vai räppäri, en kumpakaan, mä oon Lindemann. Ja se oli hurjaa, että nyt katsoo tätä tarinaa, niin nyt jos mä sanoisin uudestaan nyt, niin nyt mä sanoisin, että onks mä tubettaja vai räppäri, mä oon räppäri. Mutta se on sitä lifea. Mä oon vähän tällä äijä, että mä aina innostun kaikista jutuista ja on päässyt tekemään nyt hirveästi juttuja, että on ollut telkkaohjelmaa, on ollut tubejuttuja, on ollut räppiä, kaikkea. Niin se on niinku ollut kiva, että on päässyt tekemään varmasti tulevaisuudessakin, jos tulee jotain eteen, ihan varmaan käy heittää jonkun uuden telkkaohjelman tuosta. Miksen? Ne on kivoa juttu ja mä koen, että mä oon ihan hyvä siinä esiintymisessä. Niin. Joo, on se ja mä uskon, että siinä on myös jotenkin tää niinku, että nyt nämä YouTubettajat tai sisällöntuottajat siellä, niin ne on siirtynyt, vaihtanut alaa. Niitä jotenkin tiedät, sä halveksutaan. Mutta se ei ole vaan se, että tube-artista ei musa-ala, vaan se on myös se, että jos joku tubettaja kirjoittaa kirjan, niin eihän kirjailijat pidä sitä minä. Ne ovat, jaa toi tubettaja, sen myynyt kirjoja nyt silloin, kun sillä on videoaipi. Niin mitä vittua, tiedätkö? Eihän niinku, anteeksi rumo sana, mutta eihän se niinku tavallaan mene niin. Että sit jos sä teet kirjaa ja se kirja myy, niin sit sä oot kirjailija just myös, tiedätkö? Piste. Ja jos sä meet leffaan ja teet hyvän leffarooli, niin sit sä voit olla näyttelijä, piste.
Ja sä oot silloin.
Niin, tavallaan, että sä oot silloin. Että sit se on hurjaa, että jos se jäbä olisi ollut Starkis duunis ennen sitä myynyt vasaroita, niin ei kukaan tulisi sanoa sille, että sä oot vaan Starkin vasaramyyjä, että sä on näyttelijä, tiedätkö? Mutta noi identiteettikriisit, niin aluksi ne totta kai vaikutti, ei ollut niin syvältä jutussa ja siinä, mutta nyt mä teen musaa, nyt mä teen niin hyvää musaa, että jengi tajuu hetken päästä, kuka mä oon ja mitä mä teen. Piste.
Kyllä. Toikin sitten aina, niin kuin, että vaikka säkin oot tehnyt, jos on tullut iso levy ja
niin,
niin. Tollainen, niin säkin oot alussa vielä tavallaan.
Niin, todella ja, alussa. Niin todella sille, alussa.
Ja kaikessa, että niin kuin, mä oon tosi innolla just sun tokaa levyä, uusia biisejä ja kaikkea. Joo, mun joo. Yksi kovimpi tekee töitä niin kuin tällä alalla, niin kuin varsinkin tonni-ikäisiä jäbiisiä. Jäbä painaa ihan täysin niin kuin biisejä. Sä oot tosi tarkka, mitä sä haluat sanoa ja ne on sulle tärkeitä biisit.
Just näin.
Ja on kaikki aloittaa ne jostain. Jostain aina pitää aloittaa.
Just näin. Ja pitää olla mun mielestä armollinen niille, jotka aloittaa. Et se on nykyään nettiä, kun tulee kaikilta ihmisiltä. Tai tosi monet tyypit lähtee tekemään juttuja, niin sit niitä halutaan heti dumata. Niitä aletaan suoraan vertaa parhaimpia niihin, jotka myy eniten levyjä. Sellainen, että jos sitä Leoa, joka opetteli soittaa kitaraa, niin siitä, tiedätkö, oltaisiin lähdetty saman tien vertaamaan johonkin, tiedätkö, himmeeseen Ville Valoon. Niin eihän se, tiedätkö, kyllä se jää aika pieneen siinä, että eihän se vaan toimi niin, että jostain on pakko aina aloittaa. Siinä on ihan oikeassa. Mullahan olisi ollut huikea paikka tässä, kun mä olin valmiiksi jo etenkin nuorison keskuudessa niin tunnettu hahmo siinä mielessä, kun oli tullut niitä videoita. Että olisi ollut mahdollisuus siihen, että olisi heti tullut valmis musatiimi. Ja siitä itse asiassa vähän niin kuin puhuttiinkin. Ja Sonikin vähän niin kuin kysyi, että mitäs nämä biisit ja muuta. Ja Emisil kanssa. Mutta mä olin alusta asti sitä mieltä. Ja mun nykyinen manageri Simo kanssa, kenen kanssa oltiin silloin KD:ssä, niin myös, että kyllä nämä biisit pitää itse tehdä. Ja jotenkin mä oon edelleenkin, että kun ne tulee mun omalla nimellä ja mä oon itse siinä lavalla ja mä itse vastaan niistä sanoista, mitä mä sanon ja muuta, niin kyllä mä jotenkin koen, että kyllä ne räpit pitää joka ikinen sana olla mun kirjoittamia juttuja. Silloin se on niin kuin aitoa hommaa tavallaan. Kun se viestikanava on muuttunut, että enää se ei ole siitä My Day-video, vaan nykyään ne on noita biisejä ja muita, niin sitten se jotenkin se vapaus on ihan uskomatonta, että miten kaikista maailman sanoista sä voit laittaa siihen lainiin ihan mitä vaan sanoin, niin se tuntuu aika siistiltä aina välillä ja ihan pienetkin koukut tuntuu aika siistiltä, että miten, että jos pieni muutoksia tekee, niin miten koko merkitys voi muuttua. Nyt niistä on tullut kiinnostavia. Äidinkieli ei ollut mulikin koulussa hyvä, mutta sitten silloin joskus abivuonna, kun mä aloin oikeasti painaa niinku ihan niinku yötä päivää näitä räppijuttuja, niin sitten syksyllä oli, tai keväällä oli noin äidinkielen kirjoitukset, ja mä kirjoitin sellainen äidinkielen, että se oli piste vajaa L, ja se oli niinku itsestään siinä niinku lähtenyt etenemään isosti.
Joo.
Nyt me saadaankin näköjään studioon vieraita.
Studioon tuli vieras Hugo Stillman, veljeni.
What's up, Hugo?
Hei, onko sulla Artulle joku kysymys? Saat tulla esittää.
No niin.
Niin Arttu, mistä läikkyy idea on lähtenyt tuohon sun kyseiseen kappaleeseen?
No ensinnäkin yksi Stillman studios on ihan tarpeeksi, että onks Hugo jäämässä tähän. Joo, koettiin, että se oli hyvä pelin avaus. Se oli aika provosoiva loppujen lopuksi biisinä ja sit se oli sitä, mitä life oli silloin. Mä olin kuitenkin 19-vuotias ja videohommat oli lähtenyt ja asuin vielä himassa ja sit kun tuli yhteistyövideoit, niin äiti, että se on hyvin rahaa ja sit aina kaikki rahat juotiin.
Sama meno vieläkin.
Se oli life, että ollaan päällä. Rahat, mutta se kuului siihen. Ja sitten kun me bailattiin, niin me huomattiin selkeästi, että meidän jengillä oli aina vähän niin kuin nextimpi leveli meininki, että muut tanssi lattialle me pöydillä ja sitten siitä tuli niin kuin vähän se, että mitä väliä vaikka pisset läikkyy, että älä itke siinä, keskity omaan hommaan. Sieltä se niin kuin löytyy.
Missä sä näet itse, niin kuin sanotaan vaikka 5 vuoden päästä, musiikin tekijänä?
Oi, vaikea kysymys. 4 albumia eteenpäin menneenä ja sellaisissa asemissa, että on niinku vakiinnuttanut paikkansa. Että tavallaan, että se juna puksuttaa. Että sitten mennään, tehdään se oma musa ja se oma paikka on löytynyt siinä mielessä, että tehdään sitä. Ja on kesälaina, tiedätkö, venaa ne tutut ruisrokit ja provinssit, eikä tarvii enää jännittää, että pääseekö niihin. Ja se on ainakin se, siinä mä niinku näen, että se on niinku haave, mutta se on samalla myös totta kai tavoite. Se on semmoinen, mitä mä toivoisin, että muut tyypit, myös ehkä just nämä kirjailijat, näyttelijät, mitä ikinä tubettaa, niin ne puhuisi niiden tavoitteista. Se on suomalaisuutta, että ei ikinä kerrota mitään, mistä unelmoidaan, ja sitten kun jotain tapahtuu, niin ollaan aina, että voi vitsi, tämä onnistui nyt, ja ihan uskomatonta, että on saanut yhtään odottaa. Ja tosi monet asiat onkin myös sellaisia, mutta niin kuin mä meinaan sitä, että se myös kannustaa. Nyt jos mä sanon tässä setissä, mitä me puhutaan, että 5 vuoden päästä mä haluaisin olla vakiokasvunut, eli se oli festareilla, niin sit mä tiedän sanoneeni sen, ja siitä tulee semmoinen, en mä siitä ota semmoista niinku painetta, että mun on nyt pakko olla siellä, koska mä oon tässä kertonut, että mä toivoisin, että se tilanne on just niin. Tämä. Niin ihan senkin takia, että sit on hieno 5 vuoden päästä, kun on siellä, niin sit voi kuunnella tänne olla siellä, oh yeah, I made it, mama.
Musko bro, erittäin suuresti, että jäbä on kyllä siellä, ja sulla tulee olla hyvä ura musiikin parissa. Jäbä tulee tekemään isoja, hienoja biisejä.
Joo, mä antaudun tälle hommalle täysin. Me just käytiin keskustelua tuossa vähän taas ton tiimin kanssa, kun tulee uusia juttuja, niin miten pitkälle mä oon valmis niin kuin menee tämän homma eteen. Ja kyllä tässä on niin kuin oikeasti aikamoisia uhrauksia joutunut ihan niin kuin siviilielämässäkin tekemään ja sellainen, mutta en mä tiedä. niin kuin mä sanoin, vieläkään puuttunut tämä aamukutsumus. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa tavallaan, että jos mä nyt tästä vaihtaisin duuneen ja vaikka olisi kivoinkin duuneen ja vaikka tulisikin ihan himmeästi massiin, niin ei se tyydytä. Pakko päästä tekemään tätä juttua. Pakko päästä aina perjantaisin siihen autoon etupenkille samojen äijien kanssa, tiedätkö, tuonne johonkin Jyväskylään tai tiedätkö, vieläkin korkeammalle Rovaniemelle. Niin se on vaan jotenkin niin siistiä. Ja sitten se, kun sä meet siihen, sä nousit siihen lavalle ja siellä on ihmisiä, jotka on oikeasti tullut niinku kuuntelemaan niitä sun biisejä sinne niinku livenä. Ja ne on bailu fiiliksissä ja baarissa tai keikkapaikalla ja välillä junnukeikoillakin on tehty niitäkin, niin ne skidit on ihan innoissaan, niin on se, niinku, se on tosi koukuttavaa. Se on tosi tosi koukuttavaa. Et ehkä se on se mun huume sitten, mitä mä duunaan.
Se on se huume. Tää on hyvä lopettaa. Kiitos paljon Arttu Lindeman.
Kiitos paljon.
Hyvä meininki.
Kiitos.